Kallen kantapöytä.
Perjantai ja 13. päivä. Hei, tervetuloa kantapöytään. Täällä tänään Satu Rasila, Pete Poskiparta sekä ohjelman ensikertalainen Suomen aforismiyhdistyksen puheenjohtaja, vapaa ihminen ja turkulainen sekä ex-laitilalainen Tapparan kannattaja Marko Laihinen.
Kiitos tuosta tituleeramisesta. Niin. Se, että Tapparan kannattamisesta, niin se on todellakin juontuu sieltä 70-luvulta, kun olen niin vanha ukko jo. Ja sitten paitsi tämä turkulainen, niin tässä on vielä tämä kynnys. Se mun mielestä tarkoittaa vähän semmoista henkistä tilaa, että asun Turussa vielä
niin, ettei riitä se, että siirtää se, paperit
se on, Turkuun. Se ei ole henkinen tila, vaan se on lupa. Mm. Sä saat kutsua itsesi turkulaiseksi vasta sen jälkeen, kun sulit on 50 vuotta, kun sä oot tainnut eka kerran Förillä.
Joo.
Että sä et ole ehkä vielä ansainnut.
Siinä tapauksessa
että siis se oli
ei,
kehu, että sua kutsua.
No, tämä olisi mielenkiintoinen keskusteluaihe sinänsä, mutta meillä oli kyllä muutakin tässä mielessä. Tänään päästään puhumaan maajoukkue jääkiekon psykologisista ulottuvuuksista kakkososuudella, mutta kuten laulussa sanotaan, niin syyään eka. Tarkoitus puhua ruokavalioista ja niihin liittyvistä asioista. Ja kuten kuvasta näkyy, niin meikäläinen ei ole luolamies dietillä, mutta haluatteko te paljastaa, onko kenelläkään juuri nyt menossa joku erityinen ruokavalio tai ravintokuuri?
Joo, mulla on sellainen pizza per päivä.
Okei. Okay. Mihin tämä perustuu?
Se ei mihinkään. Se on ollut mulla vähän liian kauan, mikä näkyy jo ulospäin.
No, onko muilla mitään erityisiä?
No mä oon.
Mikä?
Mutta en halua kertoa.
Okei.
Mutta siis varmaan kaikki naiset toukokuussa on jonkinnäköisellä ruokavaliolla, koska kesävenkot odottaa.
Niin joo, siinä on se.
Entäs Marko, onko sulla joku dietti päällä?
No, suuret ystäväni Turussa ovat toi Impivaaran kuntosali ja se kylmä allas ja helvetin kuuma sauna. Niitä pitäisi 2 kertaa viikossa, niin sit pysy paletti hyvin koossa.
Joo, jotkut luulee, että toi liikkuminen vaikuttaa siihen, että missä kunnossa on, mutta nyt puhutaan tästä syömisestä. Mikä ruokaan suhtautumisessa ärsyttää?
Entinen sanonta, että olet mitä syöt, ei nykyään tarkoita kehoa, vaan ajattelua ja arvoja. Siis kun joskus muinoin se, että olet sitä, miten syöt, oli siis se kertoo, että mitä sä tunnistit ruokavälineistöstä, kertoo sun yhteiskunnallisesta asemasta ja suvun mukanaan tuomasta sivistyksestä, että jos sä niin kun tunnistat vielä sen viimeisimmänkin haarukan siellä. Mutta niin koska se syöminen tällä hetkellä jollain tavalla määrittelee kaikkia arvoja, että siis että on ylipäätään ruokaa lapsille, se on yksi. Sen takia tehdään töitä. Sitten tavallaan niin kun nyt se on eettistä syömistä, lähiruokaa. Mutta sitten myöskin niinku just tämmöinen fitness-kehollisuus ja kaikki muu tämmöinen tiedostaminen, niin se, että siitä ruoasta on tullut semmoinen projekti, on ärsyttävää.
Siitä on tullut semmoinen status-symboli vähän myöskin.
Siitä on tullut semmoinen jo, ja sitten tämmöinen kilpailu, joka varsinkin sosiaalisessa mediassa näkyy, että mun ruokavalio on parempi kuin sun ruokavalio. Siinä on tullut tämmöinen niinku kisailu.
Niin totta, siis niitä kuvataan niitä lautasia.
Joo, kyllä, ja sitten niinku otetaan ihan tämmöisiä, niinku, että nyt olen 3 viikkoa ollut tällä ja tulokset ovat nämä ja niin kuin epätieteellisiä tutkimuksia.
Mä en ole muuten nähnyt Facebookissa ollenkaan Poskiparran näitä pizza per päivä.
Joo, no eikä se ihan pitänyt paikkaansa, mutta sanotaan näin, että terveellisemminkin voisin syödä.
Ruoka on rahaa ja ruoka on politiikkaa. Periaatteessa tämmöisen mielikuvan voisi heittää, että voi syödä sitä Kobe-härkää, mikä on juonut pullon olutta päivässä, että se liha mureutuu ja maistuu ja katsoo ikkunasta leipäjonoja.
Ja on hyvällä tuulella.
Joo, niin. Siis tämä on jotenkin siis tämmöinen tora, että meillä on tällä hetkellä tämmöinen oikeudenmukaisuus ja vallitsevia niin kuin erilaisia todellisuuksia. Se ruoka on yhtenä tämmöisenä, mikä niin kuin on tiettyä luokkajakoa sitten ehkä osoittaa.
Mä tulin juuri Lontoosta, niin siellä oli niin kuin huomattava muutos mun mielestä tapahtunut. Vuoden sisään on se, että joka katukioskissa myydään sellaisia niin kuin kuppeja, joissa on hedelmä, se niin kuin tuoreita hedelmiä. Terveellisesti syöminen on tehty siellä helpommaksi. Tavallaan niin kuin, että sen sijaan, että sä otat kolmioleivän, niin sä voit ottaa sellaisen, missä on melonia ja
viinirukaleita. Niin, tai nakkikioskilta hedelmävati.
Niin.
Jos ei hiukan heittäisi vielä tähän syömisen niin kuin se positiivisen kautta, niin kyllähän se liittyy tähän tietoisuuteen sitten, että ihmiset tietää näitä asioita ja tiedetään siitä ravinnosta ja ruoasta ja syömisestä ja niiden vaikutuksesta ja muusta, mutta olisikohan siinä nyt sitten, mitä aina tapahtuu, että joku vetää sitten överiksi esimerkiksi tavallaan, että no lähdetään hifistelemään niin kuin aivan johonkin sfääreihin.
Joo, ja sitten mä väitän, että toi tietoisuus, niin se on myöskin vähän ongelmallinen, koska ihmisethän on taipuvaisia lukemaan sellaisia julkaisuja, jotka tukevat heidän niin kuin ajatuksiaan. Ja esimerkiksi tiedettä on hyvin hankala lukea sillä lailla, että tänään löytyy tutkimus, jonka mukaan viini on hyväksi ihmiselle ja huomenna löytyy tutkimus, että se on huonoksi ja sehän ei toimi silleen, että joku hiiritutkimus, kun ihminen ei ole hiiri, niin se, että jossain on hiirillä saatu joku lupaava tutkimustulos, niin se ei niin kuin suoraan käänny niin, että nyt tämä tarkoittaa nyt sitten tätä, että ihmisten pitää syödä siemeniä 6 kiloa päivässä, näin, jotta se on hyvä.
Tämähän tämä just on, että ihmisten pitää syödä, kun kaikki ihmiset on yksilöitä ja siitäkin on tutkimuksia olemassa, että samaa ruokaa kun syö 2 eri ihmistä, niin vaikutukset voi olla erilaisia. Mutta oletteko te havainnut sellaista, että aika monella ihmisellä on sellainen käsitys tässä nykymaailmassa, että se omalla kohdalla toimiva ruokavalio, se on se, minkä pitäisi toimia sitten myös kaikilla muilla.
Toi on just se ärsyttävä puoli, mitä mä tarkoitin, että mun ruokavalio on parempi kuin sun. Eli tohon se just johtaa. Eli kun joku keksii, että tämä toimii mulla, minä juon aamuisin näin ja näin paljon tätä mehua ja siitä on tullut niin hyvä fiilis, niin sitten sillä oletetaan, että se koskee kaikkia, että kaikkien pitäisi juoda tätä samaa mehua joka aamu.
No musta on päinvastoin, että ihmiset, jotka on luoneet itselleen, mulla on laktoosiintoleranssi, mä oon laktoovokasvis ja syön pelkästään pirtelöitä ja vihreitä vihanneksia, niin ei ne halua niin kuin muille sitä samaa, kun se on se oman persoonan ikään kuin määrittelytapa. Mm-hmm. Että minä syön näin. Minä määrittelen oman ainutlaatuisuuteni tämän syömiseni kautta.
No mä sanoisin, että molempia sortteja ehkä löytyy.
Niin, ainakin niin blogeja lukee niin kuin näitä tämmöisiä terveysblogeja, niin kyllä ne sitä niin kuin tuputtaa, että kokeilepa. Niin.
Meillä on aikaa ja meillä on varallisuutta fiilata tätä omaa elämää yhä pienemmin, hienojakoisemmin oman itsemme näköiseksi. Eli tämä identiteetti juttu ja yksilöllisyys ja muu, mutta että mennäänkö siinäkin sitten niin kuin hyvin pieneksi, että tavallaan että määritellään, että tässä tulee ensin tämä litania ja ropla, mikä ruokavaliolta, niin sitten seuraavaksi sitten esimerkiksi sukupuoli, eli no mä olen tämmöinen niin aika vaikeasti määriteltävä tämmöinen, mutta että se jotenkin mä liitän siihen, että me pystymme fiilamaan yhä pienempiä palasia siinä, että ketä me haluamme olla ja määritellä itsemme ja näin. Mutta yksi on ehkä tämmöinen, minkä tämmöisen ruoka-arvottamisen voi laittaa, niin on tietysti sitten nämä eettiset ja ekologiset perusteet. Että maailman sivuhan on sitten ollut tämä, että yhteisöllä on ruoasta pula, niin on uskonnon kautta esimerkiksi lyöty kasvisruokaa. Tosin se ei ole koskenut eliittiä, että he on kyllä saanut pihviä vetää lärviin, niin kuin sitten muuten.
Hei, mun provosoiva analyysini on se, että ruokavalioissa ja uskonnoissa ja ismeissä on aika paljon samaa, että on osa porukasta sellaista, että jolla on ollut omassa elämässään just vaikeuksia, monenlaisia ongelmia, niin fyysisiä kuin henkisiäkin, ja sitten sieltä on löydetty joko siitä ruokavaliosta tai sitten ideologiasta tai uskonnosta se ratkaisu, se pelastus itselle, niin sitten sitä halutaan myöskin kaikille muille jakaa sitä samaa ilosanomaa, vaikka sillä toisella ihmisellä ei olisi ollut sitä ongelmaa, mistä tämä pelastunut ihminen on parantunut.
Kyllä se on varmaan osa tämmöistä ihan ihmisen niin kuin elämää. Siis että jos mä oon kokenut, että tämä asia on hyvä, niin miksi mä kavereille niin sanoisin, että kokeilepa, että vaikka siinä niin kuin, tavallaan niin se perustelu voisikin olla niin kuin täysin outo, että siis että ne kaverit saattaa asua ihan erilaisessa ympäristössä kuin minä ja niillä on ihan erilainen perhe ja ihan erilainen elämärytmi, mutta silti mä koen, että tämä mitä mä tein. Esimerkiksi kun mä oon puhunut omasta masennuksestani ja kirjoittanut, niin en mä nyt väitä, että kaikki suomalaiset masentuneet niin parantuu samalla lailla kuin minä. Mutta kyllä mä niin kun siinä omassa kirjoituksessani aika oletin, niin kun, että kannattaisi tehdä varmaan näin ja näin näin. Ja mä oon saanut siitä palautettakin, että mun kohdalla tämä ei kyllä toiminut ja mun kohdalla tämä toimii ja niin poispäin. Tämä on varmaan ihan samanlainen kysymys.
Sitten esimerkiksi siitä syömisestä tai syömisen kontrollista on löydetty se ahdistuksen. Se on niin kuin saatu sinne kanavoitua, eli hallitaan sitä omaa ahdistusta sillä. Täytetään se elämä sitten siihen ruoalla ja sen kontrollilla ja keskitytään siihen, niin silloin tavallaan täytetään sitä tiettyä tyhjyyttä ehkä.
Ja minkä kaiken substituution ruoka voi olla? Että syökö sitä ahdistukseensa esimerkiksi stressinalaisuudessa? Tai, ja sitten yhtäkkiä tajuaa, että jos mä en syönyt sokeria viikkoon, niin sitten mä olin vähemmän ahdistunut, koska mä jaksoinkin. Ja, vai syökö sitä sitten mielihyvään palkinnoksi työviikon päätteeksi jotakin hyvää vai?
No tänään on perjantaina, voi katsoa markettien irtokarkkihyllyllä on kuhina, etten olisi sittenkin siellä.
Hei, mulla on Satu yksi vaihtoehto. No. Mä syön aika usein sen takia, että se maistuu hyvältä.
Ja sulla on nälkä.
Niin.
Mites, se on yksi semmoinen.
Onko se kielletty?
No ei. Hei. Tähän on pakko sanoa vielä, että auktoriteettien vastustaminen on aina muodissa. Eli se, että kun joku antaa jonkun yleisen suosituksen ja se tulee joltain korkealta taholta, niin sitä on aina muodikasta vastustaa ja se kuuluu tähänkin asiaan. Mä periaatteessa kuitenkin uskon, että...
Aika paljon asiantuntijoita on liikkeellä.
Niin, ja yksi näistä oikeista asiantuntijoista, eli Mikael Wokelholm, sanoi juuri Hesarissa, että nykyään tuntuu siltä, että ravitsemusasiantuntijaksi riittää se, että on kuntosalikortti. Ja se valitettavasti välillä pitää paikkansa myös.
Joo, onneksi mulla ei ole.
Ei mullakaan.
Joo, ehkä se syöminen voi olla myös iloinen asia, kun tässä viikonloppukin tulossa. Mutta hei, käykää nyt jääkaapilla tai maakellarissa hiilihydraattitankkaamassa. Radio on siitä kiva, että sitä voi muuten kuunnella siinä samalla kuin syö. Mutta kohta puhutaan näistä kanapastan ystävistä, eli suomalaisista jääkiekkoilijoista ja siitä, että onko meistä tullut viimein voittaja kansaa.
Perjantaina 17:30 tältä taajuudelta Kallen kantapöytä.
Tervetuloa takaisin kantapöytään. Minä olen penkkiurheilija Kalle Talonen ja täällä tänään jääkiekkoaiheisen Hockey Night-näytelmän käsikirjoittaja Satu Rasila, entinen jääkiekkoselostaja Pete Poskiparta sekä Tapparan mies Laitilasta eli Marko Laihinen. Oliko se muuten niin, että Poskiparta ryhtyy aina perinteisesti vasta puolivälierävaiheessa seuraamaan näitä jääkiekon
MM-kisoja? Joo, suunnilleen. Yhden pelin mä oon nyt katsonut tähän mennessä.
Joo, ja jos puolivälierissä voitetaan, niin Suomi on perinteisesti sitten kiekkokansaa ja yhtenäisyyskulttuurin aika on palannut. Eikö se näin mene? Hei, mun suosikkiaiheitani niin kuin ever on nostalgisen häviämisen kulttuuri. Suomella on oikein kunniakkaat perinteet näille ikimuistettaville tappioille, niin jääkiekossa kuin muissakin lajeissa, ja tykätään muistella puukot avohaavoissa näitä viime hetken ja puolen monon tappioita. Mutta tänä vuonna uusi sukupolvi, joka ei kenties muista näitä nostalgisia tappioita, on osoittanut voittamalla kaksi nuorten MM-kultaa, että tämä aika on ohi. Ja mun väitteeni kuuluukin, että olemme astuneet nostalgisen häviämisen kulttuurista voittamisen kulttuurin aikaan.
Jee. Mä haluaisin Peteät heti alussa kysyä, kun sä osaat näpelöidä, kato myös näitä mentaalipuolia, niin siellähän on taustalla nyt vahvaa valmennusta näissä jääkiekkoporukoilla ja varsinkin näissä nuorten. Ja se oli jotenkin niin ihan käsittämätöntä sitten tavallaan se, että nuoret häiskät siellä puhuu hyvin aikuismaisesti ja analysoiden. Ja tämä on että tavallaan, että jotakin on niin todella paljon muuttunut. Esimerkiksi tyyliin Patrick Laine sitten, että mikä hetki sitten oli lähetetty kisoista tuittulevana Vex. Ja seuraavassa kohtaa niin. Kaikki sujuu. Ja hän on puhunut myös avoimemmin. Puhunut siitä kyllä ihan avoimesti, että näin, että on vähän saatu paremmille urille.
Joo, ja mä luulen, että siis yleisesti ottaen kaikenlainen niin kuin, henkinen valmennus on nykyään paljon paremmassa kuosissa kuin vaikka 20-30 vuotta sitten, mutta mä en ole siinä mitenkään silleen asiantuntija, että toki mä sitä nyt niin kuin seurasin ja selostinkin itse asiassa juuri silloin Tepsin pelejä, kun Kari Jalonen oli Jortikan kakkosvalmentaja, eli 2000-2001, siitäkin on jo yli 15 vuotta aikaa, mutta kuitenkin, niin seurasin silloin tietysti sen joukkueen toimintaa hyvin läheltä ja sen mestaruusjoukkueen. Kyllä se varmaan niin kuin on yksi niistä kehitysaskeleista. Ja mä veikkaan, että tuollaisella niin kuin tosi huipputasolla niin se on edelleenkin hyvin pienistä asioista kiinni sitten. Että mikä,
niin onhan se niin, että jos joku tolppalaukaus olisi mennyt sisään, niin sit aina niin kuin analyysit psykologisella tasolla on myöskin ihan erilaiset.
Kyllä, just näin.
Mutta mun mielestä se junnujen eka maailmanmestaruus kertoo just tästä, että nämä nuoret on valmiita voittamaan, kun sehän oli ihan, kun siitä, mua kiinnosti se siitä näkökulmasta, että sen jälkeen puhuttiin, että oli täydellinen käsikirjoitus. Ja nimenomaan se, että kolmannessa erässä 7 sekuntia ennen Venäjä tulee tasoihin ja sitten pitäisi uskoa siihen voittoon. Ja kaikki nämä, jotka on siitä nostalgisen häviämisen kulttuuria, niin repii jo verkkarinsa ja avaa jo kossupullonsa, että taas me hävittiin kyllä. Tietenkin Venäjälle. Näin meille aina käy. Ja sitten kuitenkin nämä nuoret uskoo siihen ja Kasperi Kapanen latasee.
Ettei päästä sitä. Aleksi Saarela siivosi nämä venäläiset pelaajat pois.
Okei. Onnistuu yhteistyötä. Mutta hei, tämä psykologinen valmennus on mielenkiintoinen asia, kun tässä nyt Patrick Laineesta esimerkiksi puhuttiin, niin myöskin se suhtautuminen siihen on erilaista, väitän. Että joskus 80-luvulla, jos kärrättiin jonnekin jääkiekkojoukkueen psykologinen valmentaja, niin siinä oli lähtökohtaisena oletuksena heti, että no, täällä on joku hirveä ongelma, että tämä meidän pelaaja on skitsofreenikko tai jotain, että sen takia tarvitaan. Sitä ei mitenkään niin kuin häpeillä, että on henkistä valmennusta. Ehkä joskus on ollut sellaista.
Tämä nyt on näihin, siis tietoisuustaidot on myös niin kuin muotia. Ymmärtääkseni ei ole näitä valmennusjuttuja niin kuin pilvin pimeen, että tavallaan jotenkin sitä samaa nyt tuupataan myös niin kuin esimerkiksi työelämän Patrick Laineille ja muita, että one-timereita niin irtoaisia, tai ainakin ennen YT-neuvotteluita.
Joo, ja siis jääkiekkovalmentaja tekee tämmöistä sopivaa lisätiliä sillä, kun ne käy sitten tämän turnauksen jälkeen aina kertomassa yrityksissä, miten teistä tulee voittajia. Mutta joo, kyllä mä veikkaan, että siis suomalainen valmennustaito on kehittynyt, mutta kyllähän pelaajatkin on meillä on enemmän jäähalleja, meillä on enemmän ohjattua toimintaa, ja kyllähän se niin kuin kaikki vaikuttaa tähän ihan selvästi. Ja sitä paitsi jääkiekko on edelleen kuitenkin varsinaisesti muutaman maan peli, ja tämän, sen takia minua aina harmittaa nämä MM-kisat, kun siellä on just tämmöisiä unkareita ja ranskoja ja tämmöisiä, jotka ei sinne niin kuin kuulu.
Ei niitä voi käydä kuuden maan kesken niitä.
Kyllä ne voisi käydä, totta kai voisi, koska se, silloin siellä on parhaat. Onhan jalkapallon EM-kisatkin käyty joskus 8 maan
kesken. Sehän se, että me saadaan katsoa aluksi se viikko viihdettä siinä, kun niin, pistetään Unkaria ja muita niin turpaan. Että voidaan sille hyvillä mielin katella, kun Suomi-pojat tekee maaleja ja sitten alkaa se jännittävä vaihe vastaan.
Ei siis tämä syy, minkä takia jalkapallo on megalomaanisen suuri laji maailmassa, on juuri se, että ne pelataan 4 vuoden välein ne kisat. Ja siellä on parhaat, eikä niin, että parhaita odotellaan jostain NHL:stä.
No niin, älä nyt Pete pilaa meidän
ilakointia. En mä pilaakaan, koska mulle kisat tosiaan alkaa siinä vaiheessa, kun nämä runkosarjat on ohi.
Mä väitän vielä, että kun yritän näin viikonlopun alkuun olla tosi positiivinen, että lisäksi, että nämä suomalaiset nuoret leijonat, heillä on niin kuin henkiset asiat jotenkin paremmalla tolalla, niin kyllä tämä aikuisten nykyinenkin joukkue tuntuu siltä, että tämä on tavallaan vähän eri sukupolvea kuin joskus 80-luvulla, kun nämä nostalgiset tappiot olivat oikeastaan niin kuin ainoata, mitä tuli ennen Kälkärin hopeamitalia. Että kun Suomi pelaa nykyään, niin ne voittaa huonollakin pelillä. Esimerkiksi Suomi-USA-pelissä, niin Suomi oli ehkä huonompi, mutta voitti.
Tämä on ollut itse asiassa kiinnostava, koska nyt sitä on mainostettu myös tämä valmennusmuutos yksilöllisten taitojen kehittämistä, ja koska se on jalkapallossakin toteutunut tämä, että siellä Cristiano Ronaldo ei se yksinään peliä voita, joukkueen tarvitaan ja se luottamus, mutta kyllä se hattutempu voi tehdä ja ratkaista periaatteessa sen peliin kuitenkin. Mutta miten tämä sitten olisi niin kuin sovellettavissa esimerkiksi niin kuin muualle sit tätä yksilöllisten lahjakkaiden pelaajien taitojen fiilausta sitten kuitenkin siihen yhteispeliin.
Sä haluat laajentaa tämän suomalaisen jääkiekon menestyksen työelämään.
Miksei? Nostetaan se nyt sinne saman tien. Niin kun tämä kansakunta niin kun aamulla, kun tänne fillaroi, niin aamun kiuru siellä lauloi taivaan kaadessa. Miten saadaan jääkiekko menestys sovellettua yhteiskunta ja politiikkaan?
Mä oon ymmärtänyt siis, niin kun, että suomalainen jääkiekko on jostakin päivämäärästä lähtien niin lähtenyt siitä, että kaikille opetetaan niin kuin samat asiat, että näin Suomessa pelataan jääkiekkoa. Tämähän ei ole mikään suomalainen keksintö sinänsä varmaan, mutta Saksassa jalkapalloa opetetaan samalla lailla. Eli siellä 10-vuotiaasta lähtien sanotaan, että saksalainen puolustaja vasemmalla tekee näin, jolloin tulokset näkyy taululla. Maailmanmestaruus oli edellinen, mikä tuli. Ja tämä on varmaan ollut yksi kehitys, ja mä oon ymmärtänyt, kun mä oon lukenut jääkiekkoasiantuntijoiden tekstejä, että sillä on joku merkitys. Että meillä on tietyt pelaajat, jotka on tämän seulan läpi käyneet, eli niille on sanottu, että Suomessa sitten, kun te joskus pääsette maajoukkueeseen, niin sen pelaajan paikka tässä näin, niin se tekee näin.
Kuulostaa jotenkin luovuutta tukahduttavalta.
Ei, vaan tommoinen. Siinähän nimenomaan pointtina se ainakin saksalaisen futiksen puolelta, josta mä nyt jotain sitten olen niin lukenut, niin että sä tiedät ne perusasiat ja sen jälkeen, kun sä osaat ne, sit sä saat ruveta tekemään mitä vaan.
Joo, toisaalta Saksa voitti kyllä Brasilia viimeksi
7-1. Siitä luovuudesta.
se on totta, mutta mä väittäisin silti, että kun kattelin tuossa vanhoja arkistopätkiä nimenomaan näistä Ruotsi-tappioista, jotka on tietysti legendaarisimpia, Suomen pelaajat sanovat aina, että erityinen lataus on, kun pelataan Ruotsia vastaan, että on pakko voittaa. Et ehkä sitä pakosta ja pikkuvelisyndroomasta on vähän päästy eroon, kun valmentajatkin korostaa nykyään tätä, että on hieno mahdollisuus, kun on joku ratkaisupeli, eikä pakko. Niin kun Marko kysyi tätä, että miten työelämään saadaan siirrettyä, niin olisiko tämä sama, niin kuin, että joku vaativa työtehtävä, niin ei ole silleen, niin kuin, että tämä on nyt pakko saada onnistumaan, vaan tässä on niin hieno mahdollisuus onnistua.
Siellä on yksi, niin oman elämänsä urheiluselosti. Niin.
Siellä on muuten yksi sana, mikä toistuu uudestaan ja uudestaan. Se toistuu pelaajilla ja valmentajilta, eli tämä nauttiminen. Joo, tässä meillä on, meillä on seuraava peli, että ei, nyt nautitaan. Eli tämä on ihan selkeästi varmaan näitä, mitä siellä on ajettu. Mutta jotenkin mä liittäisin tähän nyt semmoinen, että jääkiekko on rajattu peli ja siellä on selkeät säännöt, siellä on tuomarit. Ville Nieminen on todennut, että jääkiekko on yksinkertaisten miesten peli, niin se on niin kuin hallittava järjestelmä verrattuna. Mutta yksi siellä ehkä on semmoinen, minkä mä sanoisin, että tällä hetkellä ehkä laajemmassa, mitä Suomessa puuttuu, on se luottamus. keskinäinen luottamus. Puhutaan kauniisti siitä tiimipelistä, mutta jos ei sitä luottamusta ole, niin ei se synny. No heitetään nyt EK ja ammattiyhdistysjärjestöt keskenään niin kuin
tässä päästiin nyt kilpailukykysopimukseen
käsiksi. No vähän, näin kuin samasta kilpailujutuston kysymys kuin mikä maalin teosta ja oman maalin puolustamisesta. Ja
niin, kun kokous alkaa ja kampaviinerit ja affat laitetaan pöytään, niin nyt nautitaan tästä hommasta. Nyt tämä on meille mahdollisuus eikä mikään pakko sopia. Maailmanmestaruudet tuli Suomelle 95 ja 2011, niin onko nyt niin kuin maha täynnä sitten kuitenkin sillä tavalla, että väitän, että jos Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruudet tänä vuonna, niin ei mene kansakunta ihan niin paljon sekaisin kuin edellisellä kerralla.
Kyllähän sekin on ihan tylsä sitten, että jos niin kaikki pelit rupeaa päättyä Suomeen niin 6-0.
Me ollaan ihan niin ruotsalaisia.
Mutta mä luulen, että siinä on siis dramaturgiasta kysymys, että jos Suomi on häviämässä viimeisellä minuutilla ja sitten voittaa, Suomi menee sekaisin. Että se on sen viimeisen pelin käsikirjoituksesta kiinni. Mutta jos se on ihan ylivoimainen koko ajan, niin sitten se on ehkä vähän tylsää.
Torilla tavataan sitten ensi viikon sunnuntaina. Ootteko te siellä hillumassa suihkulähteissä?
Mä katson mielellään televisiosta sen.
Tamitakin päällä. Kyllä. Joo, hillutaan nyt Suomen puolesta, kun jalkapalloa EM-kisoissa ei taaskaan ole paljon hillumista.
Se päivä koittaa vielä.
Kyllä se voi koittaa joo. Joko päivä.
Mutta eikö just sanonut, että niihin kisoihin ei tarvitse niiden huonompia tulla?
Ei, mutta sitten se päivä koittaa, kun Suomi on riittävän hyvä niihin.
Jaa, optimismia, mahtavaa. Optimismi, tällä on hyvä lähteä viikonloppuun. Kiitos tästä jollain kantapöytä. Päivänä. Ensi torstaina sitten se eka tosipeli, jolloin poskipartakin jännittää rennosti, mutta tosissaan se toimii urheilussa. Joo, täällä Kalle kantapöytä. Minä olen Kalle Talonen ja kantiksina tänään Satu Rasila, Pete Poskiparta ja Marko Laihinen. Onnekasta perjantaina 13. päivän jatkoa ja hauskaa viikonloppua.